Jauna sāta.
Paldies literatūras zinātniekam Valentīnam Lukaševičam un vēstures doktorantam Arņam Šlobožaninam. Turpinojam ar rubriku Itālo bok, kur kolēģe Guna Zvīdre izvaicos profesori Lidēju Liekumu par tū kaidus vordus jūs salukumus ciformus lobok lītot latgaliski. Itūrājas par tū kaitad latgaliski lobok saukt mūsu draugu leduskapi.
Sadzēvis tāda realija, kas īgoja savā lūkūs laikūs, skaidrs, ka tad, kad mēs augam 60. Gadūs, neko tāda nebija, īsta, ka bez visa, ikoč kā ir, nesasamaitava ne tī produkti nekas. Soku pīmeņu savu mamu, jā, zokas bija izkosta vēl tāda, nu, pie mūsu soka kastne, na besti, na rakte, kasti soka, izkosta tāda aceņa, ir tam aceņā, ja pīmēram, laidē kanjaņu, ir tī pīnu nūstūdināja.
Te bija pīna oka?
Pīna oka te bija, tī nekādas vainas, jā, nebija. Protams, tie kanjaņa varēja tī apsagost, bet tas jau nesamāja tā okas jūdiņa, oka analika, tī, no kurīnes jēmē jūdiņa dēļ dzeršanas.
Bet atsevišķa pīna oka?
Pīna aceņa bija. Sataisīt. Latskapa nebija par reizi. Latskaps pasarodīja jau vālokūs laikūs, tie jau skaitījos tāda lapna prece, kas zemnīka sātā pasaroda. Protams, ka jam vajadzēja nosaukuma, kā jūs soka saukt, nu tā jau arī soka saukt ladaskaps vai vālok latskaps. Par to, ka ir tas, nu tāds ladaskaps, nu prasījos, ka bija skupā saītu latskaps. Latskaps ir normāls vords, jū varētu lītoti latgalīšu literārajā valūdā skaidrs, bet tī jau mūsu jaunī ir izdomājuši savu vordu. Ir tas man arī patiek labi. Ja man rodīs tas soltaunīgs, ir labs darinojums par kūnā. Solts, solta vīta, sataisieta, kurš kāds soltumenš dēļ to, ka varētu garok turēt gaļas vīstu vai visliedza kūkas maitojās.
Nu kā ir latvīšu literārajā valodā, mums jau ir ladusskaps, ja vēl ir saldētava, tad varbūt tas soltaunīgs tāds sasaļdēšanai vaira?
Nā.
Gan viens, gan otrs to tas ladusskaps
laikam
pagaidām. Viens
otrs ir ladusskaps. Bet soltaunīgs, kā ir latskapa, vorda latskaps aizvītotojas soltaunīgs, es sacētu, bez vainis. Var to arī soltaunīgs lītotis, man patiek. Tas ir tas jaunvords, par kuru es, kas saka, nu, ņemozokos likto vorda, nav varētu nekot sacētis, atbilst visiem nosacējumiem, kā vajadzētu vordim būt darinotim, ieimtim valūdā. Labi, tas viss ir soltaunīgs. Soltaunīgs varētu būt. Tāpat kā otrs kuļdinīgs. Pret kuļdinīku ar mani nav nekaidu.
Tas ir telefons.
Pretenzēju, tas ir telefons mobilais, kuru mēs nosojamies. Bet tiot kontīna visiem latgalīšiem mēs pieņemams par to, ka kulda ir pie mūsu. Sacēsim jau Rāzeknis pusē, būtu vai no Kārmans, vai Kārmans, vai Kārmuns. To ļoti zīmē Latgolu jau pasaroda tas krīvu valūdas porimtais vords. Nu, ir reizes, kad jūtas kop no savas puses, no savas sātas vorda, drusku jopaīt molok, nu, kā tu valūdnieki dora visu laiku, nu, par ko tikai īsatība, ka tā kā munā sātā sacīja. Varbūt munā sātā es biju, nu, kurš kurīnis sagrobs teicis, bija tāds tikai gosts, jis nebija eistājis munas sātas vords. Kurš kur bija dzirds jū izdzirds, atnesimies jū, bijām sūkuši lītot, kaimiņi muņi pūsam citāžok sacīja, varbūt. Nav vajag jau tā īsatība, ka tikai itu un citu.
Tad latgaļiski pareizi būtu ladskaps i soltaunīgs. Varam lītot kā vīnu tai ūtru.
Nu.